Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 225. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag den 25. januar lørdag. Vi har fået hele ugen med den her gang. Det er jo dejligt. Så skal vi ikke sidde og gætte på, hvordan det går fredag. Spændende uge, Mads. Endnu en gang. Trumperen tilbage i Det Hvide Hus. Elon Musk, der overhovedet ikke kan styre sig. Masser af tiltag, masser af tariffer, der allerede er lagt på her de første par dage. Som altid mega interessant. På menuen i dag, der har vi en markedsrundtur. Vi skal kigge på dagens tema. Det omhandler den her investeringspulje imod AI, som Trump har lavet, kaldet Stargate AI. Det skal vi selvfølgelig lige høre dit take på. Super, super spændende. Nok ugens mest spændende nyhed, hvis du spørger os, vil jeg tro. Og så skal vi selvfølgelig ud over det også høre, hvad universet har handlet den her uge. Vi har et par lytterspørgsmål. Det omhandler blandt andet AMD og en artikel i Børsen, der omhandler, at investorerne er måske begyndt at skrue ned fra allokeringen mod USA og lidt mere ind i Europa. Det tager vi også lidt kig på, og så er der landet på regnskabet sidst. KS Hynix er der, Institutive Surgicals og Texas Instruments.
Der var det. Og træning af stemmebånd lige fra starten.
Skulle jeg lige have lov til intro.
Jeg synes, det kommer til at handle om i dag, det er jo den nye administration og den her urgency, som de kommer til roret med og prøver at hjælpe med at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår. Og det bliver meget et gennemgående tema i dag, også i de her lytterspørgsmål. Og det er jo det, alle snakker om, hvordan skal man positionere sig. Vi hører en masse, der siger, at nu trækker de sig ud af amerikanske aktier, og man hører også nogle andre, som taler om noget andet. Og du og jeg har snakket om, at herinde, at der er kæmpe forskel på, om man følger med i den amerikanske debat eller i den danske debat omkring det. Og også konklusionen af, hvad betyder det investeringsmæssigt. Så vi prøver at komme med sådan et nøgternt, faktuelt observerende tilgang til det, og så også prøve at få beskrevet, hvad er det egentlig, de vil, administrationen derovre. Ja.
Dagens første samarbejdspartner, det er en ny en af slagsen, det er Advisia.
Altså, jeg blev simpelthen så glad, da Advisia tog kontakt til os, fordi det er et mega godt produkt, og minder faktisk lidt om Finobo, vores faste samarbejdspartner. Men Advisia har med leasing at gøre, flex-leasing af biler, og founderen har en kæmpe erfaring inden for det. Og så er det ellers faktisk det samme, som vi kender fra Finobo, at det er en uafhængig rådgiver, som hjælper dig, når du skal lease bil, eller når du skal have fornyet kontrakt, eller hvis du lige pludselig står og skal sælge en leasingbil, eller hvis du gerne vil tage en leasingbil med hjem. Og de har sådan to forskellige måder at gå til det på. Du kan komme med det tilbud, du har, eller den kontrakt, du skal have fornyet. Og så har de sådan en no-cure, no-pay-løsning, at de kigger det igennem, og hvis de kan skaffe dig nogle besparelser, så tager de en andel af det. Og hvis ikke at de kan det, så koster det der ingenting. Så du får sådan et gratis tjek af, om din kontrakt er skarp og i orden fra din side. Så kan de også tage dig i hånden fra starten af, hvis du gerne vil lease en bil, og ikke rigtig ved, hvordan du skal gribe det an og sådan noget, hvad der er rigtigt for dig og din økonomi, jamen så har du dem som uafhængige rådgiver. Det vil sige, at de tjener ikke penge på, at du får en god eller en dårlig kontrakt. Og så er der det her med at hjemtage biler og sådan noget. Jeg snakkede jeg snakkede med Mads der fra Avisia, og det er jo, altså som han siger, når man lejer sådan, eller når man leaser en bil, man kan egentlig få den månedlige ydelse, man gerne vil have, bare at den, der laver leasingkontrakten, får lov at bestemme, hvordan er vilkårene så i slutningen af kontrakten. Og det siger sådan noget om, at der er nok mange, som i virkeligheden ikke gør en særlig god handel. Man kan godt komme og sige, åh, jeg fik den her 500 kroner billigere om måneden, men i virkeligheden, så var det sådan samlet set over hele perioden en dårlig kontrakt. Så mega godt koncept, synes jeg, og ind på avisia.dk og få kigget det igennem, hvis du skal have en lease en bil, eller have en ny, fornyet din leasingkontrakt, eller bare skal have hjælp til at lease på en god måde for dig.
Jeg har flere venner, der er faldet i den der fælde, lige præcis som du gør, at forhandleren han kan skrue på tallene og gøre det lige præcis sådan, som du gerne vil, og så sidder du altså i saksen i sidste ende med diverse betalinger og skulle sælge bilen og alt muligt skønt for det og sådan noget. Så det giver virkelig, virkelig god mening. Avisia, det staves ADVISIA og så .dk. Så hop ind og kig på det der. Det er et dejligt sted at blive taget i hånden på det her område, helt sikkert. Mads, lad os lige kigge på ugen, der gik på indeksniveau. Fremragende uge. Vi sluttede lidt sur dag i går, desværre, men ud over det, så har det været en fantastisk uge. S&P'en er op 2,76%, der er op næsten 3%, kører stadigvæk i bankverden. Jeg tror, Morgan Stanley er op 10% i år eller et eller andet. Det er jo ret voldsomt for en bankaktie, lige sådan umiddelbart. Spørgsmålet er, om det kan køre videre eller ej, men indtil videre så gør det. Og Nasdaq er op over 3%, 3,20%. DAX'en i Tyskland, 2,35%. Hør lige her, 26% op DAX'en det seneste år, 7,5% i år. Jeg synes nærmest ikke, vi læser andet end om, hvor jammerligt det går i Tyskland og alt muligt, men det gælder altså ikke det tyske aktiemarked. Det stormer bare derudad, og det er jo egentlig en lille smule sjovt, og nu kommer vi nok også ind på det i den her dækning af markederne, om de jo allerede er allokeret ind i Europa, eller hvad der sker, fordi det er jo i hvert fald en lille smule besynderligt, at det bare buller derudad, og så også set i lyset af, at Danmark, det kører bare modsatte vej ned 0,4 den her uge, og jeg tror egentlig faktisk, at vi har tabt en lille smule det seneste år. Vi er i hvert fald ikke ret meget plus, hvis det er 10-årig rente i USA, ja, den ligger
Mathias,
på 4,2.
Mathias, lige med de der indeks, altså det danske indeks og DAX, altså det er jo nogle smalle indeks. Jeg tror kun, der er 30-35 i både DAX og i OMX20. Så det betyder, at der skal ikke ret mange, der skal ikke ret meget til i de store virksomheder, før det enten går godt eller skidt. Og SAP har jo kørt helt vildt godt i Tyskland, og så ved jeg ikke, jeg ved faktisk ikke, hvordan det ellers har været. Men jeg ved ikke, om man kan tage det som udtryk for den tyske økonomi generelt. Ligesom at dansk økonomi er jo heller ikke afspejlet i Novo Nordisk, selvom det måske alligevel er det ned ad vejen. Men indeksen er relativt smalle.
Det er jo bare sjovt, når vi snakker om det, fordi vi sidder jo netop meget koncentreret, ikke lige sådan og kigger specifikt ned i BMW, men vi sammenligner det jo tit i forhold til med Tesla, hvordan at de bliver kørt agter ud, men stadigvæk så er det jo nogle af de her relativt tunge virksomheder i som du rigtig siger, det er smal indeks, men noget af det her lidt tungere industri er der, og det har vi jo også været inde på, og ikke fordi vi har indgående kendskab til BMW og de her ting, men overordnet ved vi jo, at de taber terræn i forhold til de kinesiske producenter og også selvfølgelig Tesla, så derfor så kan det jo en lille smule mærkeligt, men bare fedt, at for folk, som ejer det tyske indeks her, at det bare kører ud af, og der er røget masser af skejser i posen. Jeg var faktisk lidt overrasket, da jeg lige kiggede det igennem i dag, og så, at det har været på sådan en optur det seneste år. Nå, tilbage på sporet. 10-årig rente i USA, 4,62. Olien er faldet en lille smule, 74,60 skal man betale på det. Euro-dollar-kryds, en lille stigning i euroen, 1,05 ligger den i nu. Bitcoin, 104.255, der er to af de her noter, og Ethereum i lige under 3.300 for det. Hvad er ligesom taget fat i ørerne på markederne den her uge, Mads? Hvad er rykket?
Jamen, af de her mindre PMI-NDI er op med 2,5%, og semi-indekset er SOX er op med 2,2%. Cloud er op med 3%, og K-Web er den helt store, den er op med 7% faktisk siden. Og det føles som om, at, og det har vi talt om faktisk mange gange herinde, at måske går det ikke så slemt, måske er Trump en bedre dealmaker, end man lige tænker, og måske kan det betyde, at det faktisk lander relativt godt med Kina-aktierne, men det må tiden i den grad vise. Ellers så har det jo været en virkelig, virkelig stærk uge for atomkraftvirksomhederne, for space-virksomhederne, for også for kvantecomputerne. Så de her, hvad skal man sige, de her tech virksomheder, altså hvor man skal tænke langt frem, de har virkelig, virkelig haft det godt i den her uge. Og det tror jeg simpelthen er den her fornemmelse af det, der sker nu med administrationen, at Trump er kommet ind og så videre, og at det virker relativt klart, at det bliver en mere pro-innovationslinje, man får. Men med space tech tænker jeg, at space tech er et våbenkapløb nu. Og det må betyde, at USA virkelig vil give den gas inden for space tech og forsøge at hjælpe de amerikanske space tech virksomheder frem så vidt muligt. Det er helt klart, at atomenergi kommer til at få en meget nemmere vej frem. Tidligere har det været sådan, at hvis man som virksomhed, der ville lave atomkraftværker, skulle have en tilladelse til det fra de offentlige myndigheder, så kunne det tage 10 år. Jeg tror ikke, det kommer til at tage mere end 1-2 år under den her administration. Jeg tror simpelthen ikke, det bliver accepteret, at der er mangel på energi og så videre. Så det er nye vinde for de her små virksomheder. Det skal sådan finde sit leje. Og det er i virkeligheden, altså det kan være et paradigmeskifte, som vi ser. Og det vil jeg lige prøve at forklare.
Nej, det vil sige, at det var jo... Ja, det vil sige i forhold til det her med energien, inden du kører videre, er jo også det her, som vi har talt om, at Kina er foran energi per borger, eller energi sådan overall er de tre til en i forhold til USA, og det er jo noget af det der, man siger, når man Trump, så vil han bare gøre det dårligt for miljøet og bruge alt muligt. Det tror jeg som set ikke. Han har bare fundet ud af, jamen det er ikke effektivt nok endnu, det grønne energi, og han har fået videre Elon Musk og de andre drenge, at energi, det er en knap ressource i øjeblikket, og der skal fyres på alle cylindre for at kunne være med i alle de her andre sektorer, som du taler om. Så jeg tror helt sikkert, at for mig giver det god mening, at der bliver fyret på det, om det så er det rigtige, eller det, man skal køre en lidt mere afdæmpet, eller man skal satse på noget andet. Det må så være op til det, men jeg tror simpelthen, det er det, han har for øje, og godt er blevet informeret om, at de her rigtig, rigtig kloge drenge, som man alt andet siger, man kan sige om Trump, hvad man vil, men han har da prøvet at være innovativ, og prøvet at tage nogle folk ind, som virkelig ved, hvad de her ting drejer sig om.
I den grad. Lad os lige prøve at høre et klip her, og det er et klip med René Haas, hedder han. Det er ham, som er CEO for Arm, og han bliver interviewet af Bill Gurley og Brad Gerstner, som er to af de sådan kendte venture-kapitalister i Silicon Valley. Bill Gurley var ham, som lavede seed-investeringen på Uber, og Brad Gerstner er sådan generelt kendt derovre. Og de interviewer René Haas, som er CEO for Arm, og det handler om, det er det her Stargate-projekt, som vi vender tilbage til. Men prøv lige at høre, hvad René Haas ligesom presser ind til sidst i interviewet, og det kommer her i det her klip.
I was struck by just the intent for a pace of change that was very stark, and it's felt much, much more business oriented than anything else. And certainly, you know, in my career, I've spent a lot of time in DC, working with different administrations and different pieces of government, setting policy. And there are a lot of times you're having to explain, you know, what is it that you do, and what are your products, and what do they go into, and tell me again how they work. This time, the conversations are all about, how do we remove barriers to go really fast and do it here? And I think the biggest testament I can give to it is that 28 hours after taking office, Donald Trump is there with Masa and Sam Altman and Larry Ellison talking about gigantic investments. It was his first press conference he did, for gosh sake. So, yeah, I think that's something to look at.
Og det som Rainer Haas han fortæller om her, det er, at den nye administration simpelthen ligesom ved, hvad de vil med teknologi, og de har en urgency over det. Altså, at det handler ikke om, altså som han siger, det handler ikke om, prøv lige at forklare mig, hvad det er, dine dimser, de kan. Det ved de godt, og de skal bare have de der dimser hurtigst muligt, og de skal have det rullet ud. Og det, de skal, det er, at de skal have gang i AI-infrastrukturen i USA. De skal lave... De skal være førende på AI-infrastruktur, og det er jo sikkerhedspolitik også. Altså det handler om at være foran Kina og Rusland og alle de andre på det her. Men det er også måden at skabe vækst i et samfund. Og det er i virkeligheden, altså den her tilgang til det, det er nærmest en til en, ligesom den tilgang, som har vundet frem i Silicon Valley blandt tech-folkene. Jo mere jeg sådan roder tilbage og kigger, så finder jeg ligesom den samme ting. Og vi har talt om det før, det er det her med den her specifikke teknologiske optimisme. Peter Thiel, han taler om, og tech-folk generelt taler om, at de sidste 50 år fra omkring 1971 har været sådan en stagnation. Man har ikke haft et eller andet, man skulle bygge, eller et eller andet, man ville teknologisk set, mens at fra år 1900 og frem, det har sådan været fuld kraft på teknologien på en masse forskellige måder og skabt vækst i samfundet og også gjort, at USA blev den der fremtrædende magt, som de blev, hvor de overtog fra England. Og de to sådan store projekter, som alle vender tilbage til, når de fortæller om de her ting her, det er Manhattan-projektet, altså hvor man byggede atombomben under Første Verdenskrig. Det startede med, at der var nogle forskere, der sagde til præsident Roosevelt, prøv lige at høre her, vi tror altså, at tyskerne er ved at bygge en atombombe, og det vil være en katastrofe, hvis de kommer først. Roosevelts reaktion, det var, I får alle de penge, I får alle de ressourcer, I skal bruge, I skal komme først med den her atombombe, og så byggede man. Altså så lavede man forskede parallelt og byggede af flere spor, og samtidig, når man ikke vidste, hvad løsningen var på et problem, så havde man flere forskerhold, som gik efter den samme løsning, men med forskellige strukturer, så bare en helt anden, slet ikke risiko tankegang, men bare fremad med det. Det næste store eksempel, det er Apollo-projektet, hvor at russerne får Sputnik-raketten op og hænge. Den siger bip, bip, bip over hele verden, og alle er bange for, at russerne kan sende atomvåben rundt omkring med missiler. Og man finder ud af i USA, man er bagud i forhold til det her. Og Kennedy siger så i 61, inden for det her årti, der skal vi have en mand på månen for at indhente det her. Og så laver man Apollo-projektet, som også er en kæmpe, enormt projekt, som trækker simpelthen så mange teknologier frem, og er ligesom at derfor, at computerindustrien er, hvor den er i dag i virkeligheden. Det var Apollo-projektet, som holdt gang i Fairchild Semiconductor, hvor at folk så bryder ud og stifter Intel blandt andet, og sådan nogle ting. Så det her med, at man laver et stort projekt, og det ser de her tech-folk Thiel og men det Thiel, det kommer fra, men han ser det som en måde at gå til økonomi på. Den anden måde, det er, hvis man ikke har en specifik teknologisk, sådan at vi skal derhen, jamen så bliver det lidt mere passivt. Og så bliver det meget mere sådan, som vi kender med, at man skal tænke på risiko, og man skal tænke på, hvad er PE-værdi og alle de her ting her. Og risikoen bliver stor, fordi hvis ikke andre er i gang med også at bygge til den her teknologiske vision, men hvis man selv bare løber i forvejen og bygger en eller anden avanceret chip, og der ikke er nogen, der bygger software, der ikke er nogen, der bygger forretningsmodeller til den, jamen så ender det jo med at gå dårligt. Så teknologisk udvikling går langsomt, når der ikke ligesom er nogen, der siger, at det sætter en pejlemærke, det er her, vi skal hen. Og det, der sker lige nu, og det er det, som Silicon Valley-folkene har kaldt på, det er, at vi mangler simpelthen den her vision. Og vi har haft Musk, og vi har haft Jensen Huang, som ligesom hele tiden sætter den her, det er her, vi bevæger os henad. Men nu kommer hele det amerikanske samfund kommer næsten til at gentage den her playbook, med, som man gjorde med Manhattan-projektet, og siger, at det er det her, vi skal. Det er den her vej. I kan bare forske i lige, hvad I vil, fordi at det kommer alt det her. Og så gjorde man det under Apollo også. Og nu gør man det med AI-infrastruktur i USA. USA skal være den ledende AI-supermagt. Og det er simpelthen så tydeligt, når man har hørt de der tanker, at det er det, der sker. Altså, det er det, de har gang i. Og nu har vi fået Stargate, vi har fået araberne, der begynder at investere. Jeg så en overskrift om, at den norske oliefond også skal til at investere i AI-infrastruktur. Det giver jo mening, ikke? Alle dem, der har penge, de vil da være med. Når det er sådan, at nu ruller AI'en i USA for alvor, jamen, så skal man da have investeret sine kroner der. Hvis man er en eller anden, der gerne vil forske i AI, eller er dygtig, eller et eller andet, jamen, så skal man da til USA og være der, hvor nu skal de bygge i Texas og bygge alle vejene osv. Så man er ved at lave det, som man kalder en teknologisk boble i den her terminologi. Og det er ikke en boble, ligesom vi kender dem, som er negativ, som nødvendigvis brister en økonomisk boble. Altså for eksempel, nu ser vi, det grønne selskab der i Danmark, som har lånt rigtig, rigtig mange penge til en masse projekter og sådan noget. Det er også en boble. Der bliver lånt alt for mange penge, men der er ikke noget nyt inden for grøn energi, som rigtig gør, at det er mere profitabelt. Men det kommer der inden for AI. Så AI bliver, tænker jeg, en teknologisk boble, som er god, som bringer verden videre, og der kommer smæk på, og det er den playbook, man kører. Og det synes jeg bare, jeg synes, det er en vigtig kontekst at forstå, fordi at, altså, ellers så giver det ikke ret meget mening, den urgency og alt det her, der kommer med. Men det er den samme urgency, som Roosevelt havde, som Kennedy havde, da de engang satte de der projekter.
Og det du så også siger, det er, at de her drenge, de er godt klar over, at Kina, hvis de ikke måske er foran, så er de i hvert fald meget, meget tæt på, så der skal virkelig skovles kul i ovnen for at holde dem bag sig. Så det er jo helt sikkert derfor, og det tror jeg er nødvendigt, at de her store drenge, hvis vi kalder det sådan, stikker hovederne sammen alle sammen for ligesom at komme med, fordi det virker måske i hvert fald også sådan, som de kører tingene lidt i Kina, at de gerne vil prøve at samle kræfterne og ligesom vokse i flok. Så det, den her konkurrence, der er mellem USA og Kina primært, jamen det er jo måske sådan for sundt i sidste ende, så længe det ikke går galt.
Ja, og det er den ene del af det. Den anden del, det er, at økonomisk er det også det rigtige. Altså fordi, at hvis man... Altså, der er bare snak om det her med, at nu stimulerer man amerikansk økonomi. Så hvis man bare stimulerer, altså bare bruger, staten bare bruger flere penge, men der ikke bliver skabt noget nyt produktivitet eller et eller andet, så skaber man bare inflation og gæld. Men hvis man derimod investerer en masse i et Apollo-projekt eller i et Manhattan-projekt, jamen så bliver der skabt noget. Og hvis man så bliver i de her analogier, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, når jeg læser de her ting her, at pyramiderne, det har været helt det samme. Det har været en eller anden farao, jeg ved ikke, hvordan man siger det, farao, som har sagt, at vi skal bygge de der pyramider. Og så er der bare nogen, der har tænkt, okay, du har bygget sådan en stor dims der, og jeg er den bedste rebmager i Cairo. Jeg skal godt nok ansætte nogle folk, og så skal jeg til virkelig at lave nogle reb og nogle værktøjer og sådan nogle ting. Og jeg tror, det er den mulighed, vi også har nu som investorer. Det er ligesom at se, hvad er det så, der skal bruges til det her kæmpe projekt, som der kommer. Hvad skulle man investere i, dengang det var pyramiderne, eller dengang det var de romerske viadukter, eller dengang det var Manhattan-projektet? Altså, det er den chance, vi har nu som investorer. Det er det, vi skal investere i, og finde ud af, hvad er det så, de skal bruge.
Mega spændende. Det blev selvfølgelig lidt en lang omgang i forhold til, hvad der rykkede markedet den her uge, vi fik kæmpet sammen, men ikke desto mindre, så er det super, super vigtigt det her, og sådan ligesom prøve at give en måske en bedre forståelse af, hvad der er, der rører dig. Det synes jeg, du gør mega godt her, Mads, i forhold til de her problemstillinger, som vi ser, og måske også grunden til, hvorfor vi ser de her, at Trump laver de her tiltag for at give en bedre forståelse af det, i stedet for bare at tro, at han er gakket. Nå, hvis vi lige prøver at vende øjnene på, hvad der ellers har været sådan makromæssigt den her uge. Han kom ud med en 10% tarif på de kinesiske varer allerede fra 1. februar. Det var jo nok noget mindre 12, end man havde regnet med. Og det er igen tilbage til det her med, jamen hvis det er, at han lægger en 60% tarif eller 50% afgift på de kinesiske varer, så vil du nok se inflationen i USA skyde op. Og det er jo en af de her ting, som han har gået ud og sagt, at han vil ikke have højere inflation i USA. Så det er jo det her igen, at han gør, som han siger, men det bliver måske ikke altid lige så vildt, som han lige sådan i første øjekast giver udtryk for. Så den her 10% tarif, og det er jo også noget af det, som har været med til at booste markederne og gjort, at de kinesiske markeder har haft en rigtig god uge, specielt K-Wick med det her teknologi. Det er jo simpelthen, men det folk havde forestillet sig og håbet eller troet, at det ville være langt værre, end det egentlig var. Og så ser vi egentlig det her, så måske er det bånd mellem præsident Xi og Donald Trump ikke så svagt, som man alligevel skal se, fordi de måske et eller andet sted sted godt ved, at de skal samarbejde og kan løfte et eller andet sted bedre i flok, uden at gøre hinanden alt for stærke. Men 10% tager tarif på det her. En anden ting, som kryptotyrene, de var en lille smule skuffet over, det var, at der ikke var noget omkring bitcoin på menukortet på hans første dag på kontoret. Det kom så senere på ugen, at han har oprettet sådan en krypto-taskforce, som blandt andet skal kigge på de her reguleringer, som vi har været inde på med det her med, hvordan skal man værdisætte en krypto? Er det investering, eller er det leje, eller pjat, eller hvad det er? Og det er jo nogle af de her regler, som ikke helt er blevet bestemt endnu, og der har han lavet en taskforce, som skal ind og bestemme på, eller ind og undersøge de her ting. Og så har han så også med hans egen krypto der, både med Malena, eller hvad hedder hun, hans kone?
Melania.
Melanie et eller andet, og i den side det er, de har hun også noget med dem. De har i hvert fald også kommet ud med den her krypto, men spændende at se, og jeg læste også nogle af de her analytikere, de sagde, at det kunne næsten ikke være bedre nyhed for krypto, det her med, at man gik ud og aktivt prøvede at definere det i de her ting her. Det har dog været relativt begrænset for, hvor meget der er flyttet bitcoin, som nævnt lige under de her 105.000, og i løbet af ugen var det måske lige over 105.000, men ja, vi er jo også pumpet hårdt op, har set en kæmpe stigning, så må det ikke, at nogle af de her tiltag, de var allerede indregnet. Sådan lige sådan en fun fact, det er, at US government, de holder i øjeblikket, som kan man sige en form for valutareserve, 198.000 bitcoin, de holder 54.700 ethereum, og så har de 122 millioner dollars USDT, altså den her kryptovaluta, USDT, som er hæftet en til en med dollaren. Og ja, der sidder de fleste, der håber på krypto nok, at de her guldreserver, kryptoreserver, de kommer til at støtte de hen over årene, og ja, det må vi jo se, hvad han finder på.
Igen, der er to forskellige, der er, man kan se på blockchain som nogle coins, som bliver handlet i et eller andet, og er det et pyramidespil, er det, at Trump han laver en coin, er det en gimmick, eller er det for at tjene penge selv, eller er der et eller andet, I don't know. Men alt det der, det er jo den ene side af det. Den anden side af det, det er, at det er en teknologi, som det er en anderledes databaseteknologi, som kan bruges til en masse ting. Ude i verden, ikke? Altså vi havde og hvad er det hun hedder med en gang i podcasten, som hvor det blev brugt til værdikæde i forbindelse med dyreskin, som bliver brugt til at lave sko med og handsker med og sådan nogle ting, hvor altså man er sikker på, at dyrevelfærden er i orden og sådan nogle. Så det er en databaseteknologi også, og derfor så har det potentiale som teknologi, og så har det også potentiale som noget, man kan få noget lir med, som du helt sikkert vil sige, Mathias. Og så må vi se, om bitcoin er den der store value, som man siger. Det vil tiden vise.
Michael Saylor var også ude i et interview og så med ham, og ude og sige, at ja, han er helt overbevist om, at bitcoin skal 1 million US dollar, og det er kun et spørgsmål om tid. Ikke, han regner ikke, det er ikke sådan, at han ude og sige, at det sker i morgen, men han er slet ikke skrå, altså når folk spørger om er det ikke dyrt at købe bitcoin nu og sådan noget, så siger han bare, jamen altså, hvis du bare holder lang tid nok, så skal det nok gå 1 million, så det er egentlig fuldstændig ligegyldigt, om den lige falder 10-20-30% fra nu her, du er home safe, fordi det her, det er kun lige top med isbjerget.
Prøv at tage det sociale, altså fænomen ud af bitcoin, og så tænk over, hvad prisen ville være. Altså hvis ikke der var alle de her, og hvis ikke der havde været alle de der med de der laserøjne, og altså alle de der sociale fænomener, som har kørt og sådan nogle ting, det har også været med til at gøre, at interessen er steget, og at der er købt og sådan nogle ting. Så der er noget mere i det end bare teknologi, og at det er guldreserven. Men jeg tror også godt, Michael Saylor, han ved, hvad det er, han skal gøre for at holde gryden i kog.
Vi skal have dagens anden samarbejdspartner. Det er New Deal Invests portefølje, Pimindi. Mads, der er fragået udbytte den her uge. Derfor så var det nogle drillet røgt ned 20%, hvis man kan sige det sådan, i løbet af ugen. Kan vi ikke lige tage den sidste gang for prins Knud lige omkring det her udbytte, så alle lige er helt med på, hvad der er sket?
Jo, altså der er gået 38,90 kroner fra i udbytte. Så det vil sige, hvis man købte til kurs 100, da vi lancerede, så fik man 38,9% i udbytte, og så er vi jo i kurs 145 eller sådan et eller andet nu. Så der er gået 21% fra. Så det betyder, at hvis man skal regne ud, hvor vi ellers ville have været kursmæssigt, så kan man dividere med 0,79 for at komme frem til det, og så vil vi være i 180 nu kursmæssigt. Udbyttet er gået fra onsdag, og så er det kommet til her fredag, har man fået udbyttet igen. Og jeg skal lige sige, at det her det er en reklame, og at når jeg siger, hvordan det er gået hidtil, så er det ikke ens betydende med, at man kan regne med, at det går sådan fremad. Jeg har virkelig tænkt mig at prøve at sørge for det, men det kan gå både op og ned med aktier osv. Man skal sørge for at diversificere og alt det der, og lave sin egen due diligence. I den her uge, der har det været sådan en sjov oplevelse, fordi at jeg skulle sørge for at have penge til at betale de 60 eller 63 millioner cirka, var det, vi betalte i udbytte i Pemindi. Og de skulle være der, og nu er de så kommet ind mange af pengene igen. Folk har geninvesteret og købt op og ventet med at købe til efter det. Og det har jo været fedt i den her uge, fordi hold nu op, mand, hvor jeg synes, det er blevet klart, hvad det er, der kommer til at rykke. Nu har vi lige haft den der snak om, hvis det var pyramiderne, de var i gang med at bygge, så skulle man investere i rebmagerne og værktøjsmagerne og sådan nogle ting. Nu her, hvor datacenterudbygningen skal være sådan her, jamen så er det jo alle de her virksomheder, som leverer infrastruktur til datacentrene. Hvad enten det er selve datacenterne, eller det er kablerne, switchene, alt det her imellem, eller det er chipsene, der skal i, softwaren, der skal til at styre det og sådan noget. Men der er virkelig sådan et investeringstema, hvor der bare er så meget at investere i. Så hvis man gerne vil dækkes godt og bredt ind over for det, så er Pemindi i hvert fald et godt bud, vil jeg sige, til det. Og så kommer man lidt væk fra at have så meget big tech, og også lidt væk fra at have så meget dansk i sin portefølje ved at lægge Pemindi i.
Og det virker jo også lidt som om, I har ramt sådan et sweet spot her, og fundet en rigtig god balance i det her med at måske lidt, måske nogle gange gøre lidt det, som man egentlig reelt set ikke burde gøre, men tage noget gevinst, og det her med ikke altid at let the winners run, fordi det netop er i det her springfarlige segment, man har. Man ligesom prøver at banke noget cash ind, når der kommer nogle af de her stigninger inde på regnskab, eller på grund af, at et af de her mindre selskaber, de lige pludselig rammer en mindre guldår. Og det kan man jo så sige, at jamen, det er jo egentlig noget, som har fungeret rigtig, rigtig godt, specielt her det seneste år, hvor I jo så også er den bedst performende danske fond i forhold til det. Så det er jo stærkt. Så de her markeder, det virker som om, at ja, der ligger I bare rigtig godt til og har fundet en rigtig god balance med det her. Og det, ja, det viser, resultaterne de lyver jo ikke. Og ja, som du rigtig siger, man kan selvfølgelig ikke vide, hvad der sker i fremtiden, men pt. Så ligner det, at I har regnet den ud. Mads, vi skal have nogle AI-news. Dem får du lov at fyre af.
Yes. Meta var ude at specificere, at de vil bruge $65 milliarder på AI næste år. De vil bygge et datacenter, der er så stort, at det vil kunne dække en betydelig del af Manhattan. Ja, Zuckerberg er virkelig fremme i pressen her og forsøger at manifestere sig. Han var også lidt uheldig faktisk her i ugens løb med at blive fanget med at kigge lidt langt ned i kavalergangen på Jeff Bezos' latino-frue der. Og han kom godt igen med et billede af ham og fruen. En sjov ting i det her med, at han ligesom også har vendt om på en tallerken, det er faktisk, at Peter Thiel er, hvad skal man sige, han er en af kreatørerne af Facebook. Han er en af de tidlige investorer i Facebook og har siddet i bestyrelsen hele vejen igennem og har hjulpet Zuckerberg med sådan at skære den og hvordan han skulle gå til det og så videre, og hvordan han skulle sørge for at beholde kontrollen over sin virksomhed og sådan nogle ting. Så det at Zuckerberg lige pludselig er pro-Trump, det tror jeg egentlig er meget ægte, fordi at det er Thiels tanker, Du sidder og fniser.
Nej, fordi jeg sad nemlig også og så nogle af de der billeder, han prøvede at lægge op med ham og konen, der sidder og de der ting. Og de kommentarer, der er inde der, det er, altså noget af det er bare sygt sjovt, men generelt set, han bliver finet til det her knæfald på kongen, og how does Trump's brown ring taste, og when you kissed it, og altså han bliver bare havlet ned, og jeg sidder sådan egentlig også lidt og tænker på, jeg tror det var sidste uge, hvor jeg sagde, men han har også nogle investorer, han skal beskytte, og det virker som om, at det er en god idé at hæppe på den stærke mand og sådan noget, men man sidder sådan lidt og på baggrund af det, og nu nævnte jeg jo selv, at han helt er gakket ud, Elon Musk, og kan jo nok ikke rigtig styre det heller, men han har det mindste backet hesten, inden at den var løbet i mål, hvor at Zuckerberg, han kommer efter, og så laver ikke. Så det er altså også, han ligger altså også lige i røven i klaskehøjde til at få på munden. Men smart money er med ham. Meta har været super godt kørende i den her uge, så alle dem, der giver ham hate, der investorerne, de er jo nok glade for ham i forhold til det. Så det her knæfald, det er jo, ja, det er vel nok et eller andet sted lidt usmageligt, men det er jo selvfølgelig også nok smart, dummere han jo ikke end det, men det skal man faktisk lige prøve at gå ind og læse nogle af de der kommentarer. Er det galt, der sidder altså nogle keyboard warriors derude, der kommer på nogle sjove ting med hans billeder, fordi det går altså ikke stille for sig derinde. Jeg håber ikke selv, han læser de der kommentarer.
Der er nogle Facebook-krigere, der er klar på tastaturet. Så bliver der bygget et kabel mellem USA og Singapore til 760 millioner dollars, sådan et forsøg på at etablere Singapore som et knudepunkt. Så er det Mukesh Ambani, som vil bygge verdens største datacenter i Jamnagar, som ligger i Indien. Prøv lige at høre, altså hvis vi bare lige skal tage efterspørgselen på Nvidias chips, så nu bare det her. Altså Meta, der vil investere så meget, Mukesh Ambani, der vil det her, og vi er ikke engang kommet til Stargate endnu. Altså det er bare, hold op, der bliver stor efterspørgsel på Nvidia chips.
Jeg havde lige en sjov historie, når du nu var med Mukesh Ambani. Jeg var sidste søndag, var jeg over på noget, der hedder Alibak, som sådan et sommerhusområde, og der var en af de, han har men i Reliance Industries, og som bygger, så har han så også, han er i gang med at bygge et cricketanlæg derovre, som Mumbai Indians skal være, så man sejler sådan fra South Mumbai, så sejler man over til Alibag, og så har de så købt et eller andet 6-acres land, hvor de så har bygget en fuld cricketbane, og så selvfølgelig hoteller, eller sådan nogle villager, som spillerne kan spære i, så de kan træne derovre, og ham, der står for alt det der, han var så med os, og han forklarede sig det der også, så derovre på Alibag, der nøjes de selvfølgelig ikke med det. De vil bygge en hel by. Altså så er jeg sådan lidt og tænker, okay, det må altså være meget fedt at have skyserne til at kunne bygge en hel by. For at forestille dig bare midt ude et eller andet sted, så tænker man bare, jamen altså, det er ikke sådan, at vi lige bygger fire rækkehuse og et eller andet. Vi bygger bare en hel by, vi bygger bare tankstationer, vi bygger alt, og så kommer folk bare. Det synes jeg bare fedt, at man skal forholde sig til sådan nogle størrelsesforhold, at fire rækkehuse er ikke nok, men altså ja, vi bliver bare nødt til at tage en hel by. Det synes jeg bare er super sjovt, så kommer nok heller ikke til at spare på det der datacenter.
Hvis man alligevel bygger en fed cricketbane, så kan man lige så godt bygge en by omkring. Altså, det giver jo mening. Der er simpelthen så dårlig forbindelse her. Jeg sidder i Italien på ski, og Mathias han sidder i Indien. Jeg ved ikke, hvor det der. Vi mangler det der kabel fra USA til Singapore, for at vi kan få det speedet op på en eller anden måde. OpenAI, de lancerer noget, de kalder Operator. Det er en agent, som kan navigere internettet. Det vil sige, at den kan bestille pizzaer, og den kan forstå konteksten af det, der sker på skærmen. Og så kan den, tænke selv og få løst opgaverne og kunne lidt mere. Og det er jo den her, det næste skridt, som kommer, når, altså det bliver agents, altså hvor at en maskine kan begynde at varetage mange af funktionerne selv. En agent, det er også en selvkørende teknologi, det er også, så gør softwaren det ud for chaufføren. Og det kan man altså også bruge til mange små ting. Og det giver rigtig meget mening, at OpenAI, de skal en masse her. De er jo blevet et forbrugerteknologi virksomhed og skal forsøge at lave nogle produkter, som er så klar, at der kan blive bygget nogle virksomheder, eller bygget nogle, at nogle virksomheder kan bruge deres produkter. Ja. Og så er der DeepSeek, som er en kinesisk AI-model, som kan matche OpenAI O1 men til 90-95% lavere omkostninger. Bill Gurley og Brad Gerstner, deres podcast i den her uge, den hedder BG2. De hedder begge to et eller andet med B til fornavn, og så noget med G til efternavn, og så hedder den altså BG2. Men de taler om Stargate, og de taler om nogle af de her ting her. Et virkelig godt afsnit i den her uge her. Men Bill Gurley, han har en super god pointe med de her amerikanske restriktioner på kineserne, at sommetider så det, der skal til for, at man virkelig, virkelig innoverer, det er, at man ligesom mangler den bedste teknologi. Hvis det er sådan, at man ikke har de bedste remedier, så bliver man nødt til at finde nogle andre løsninger og nogle bedre løsninger og sådan nogle ting. Så det at være dårligere stillet, det kan godt stimulere rigtig meget. Så han er sådan inde på, at det er bagsiden af det, og man så kan sige, at så var det forkert at lave de her restriktioner. Det tror jeg er for meget, for langt at gå. Men i hvert fald så er det tankevækkende, hvis de kan præstere det samme på en dårligere underliggende teknologi, som OpenAI kan i USA. Og det er tilbage til det, du talte om i starten, Mathias, med at hold op, hvor er det vigtigt, at kineserne ikke kommer først med AI. AI er sikkerhedspolitik, og det er så vigtigt, at det bliver en vestlig magt, der kommer først med det.
Lad os prøve at kigge lidt på de andre selskaber i løbet af ugen. Vi startede lige i Danmark. Novo Nordisk, de havde for en gang skyld, i hvert fald her på det seneste, en rigtig god fredag. Amycretin fremlagde de noget vægttabsdata omkring deres nye produkt her, som var bedre end forventet. Og aktien den steg 7-8%, var også en af de trendende aktier i USA. Selvfølgelig så i US dollars om aften på grund af det her. Deres hårdeste konkurrent, Eli Lilly, den steg også på den her nyhed. Dog ikke så meget, men alligevel så, ofte er det jo, den ene fremlægger gode data, så falder den anden. Men i det her tilfælde så kørte Eli Lilly med op også. Og det er jo en aktie, som har fået godt på munden her på det seneste, så det var selvfølgelig tiltrængt med en stigning til den aktie. Jeg sidder sådan, jeg tænker, nu har jeg selv Novo Nordisk og har også købt noget op i den og sådan nogle ting, men altså, jeg sidder og tænker, at man skal passe en lille smule på med at have for meget eksponering mod Danmark. Vi er jo, i forvejen rimelig eksponeret imod det danske marked i forhold til boliger og de her ting.
Ja, enig. Og så tror jeg også, at en narrativet har ændret sig lidt. Jeg tror ikke, at Novo har bare været en succes uafbrudt i jeg ved ikke hvor mange år. Og det gør altså noget ved en aktie og ved investorernes opfattelse af aktien. Og jeg tror lidt, at den tillid, som investorerne kan have til, at Novo bliver en succes fremadrettet, den er der lige blevet pillet lidt ved. Så derfor kan det godt være, at den ikke bliver helt så populær, at der i hvert fald skal være en række af succeser først, inden at man for alvor tør gå dybt i Novo Nordisk igen. Jeg tænker også, som nu forvalter jeg selv en fond, altså det der med, hvis det er sådan, at man red på bølgen før, så virker det ikke så farligt at være med, men hvis der nu er kommet det her ligesom sådan en warning shot, der var et eller andet, der ikke lykkedes og så videre, og nu er den begyndt at falde og sådan nogle ting, altså hvis man så pløjer flere penge i den, så kan man godt komme til at virke lidt uheldig, fordi at så folk måske sige, at det var ligesom givet, at nu havde vi jo set et eller andet. Altså bare det her med, om hvor optimistiske er vi, og hvor stor er tiltroen, og det har ændret sig nu. Så jeg tror også, man skal være lidt forsigtig generelt.
Og markedet overser formentlig heller ikke Novo Nordisk. Det er ikke sådan en lille aktie, hvor man kan sige, jamen den kender analytikerne ikke til, så den har de ikke regnet rigtigt. Altså det må være en eller anden form for nutidsværdi, en retvisende kurs, som Novo gør. Jeg tror altså ikke, at resten af verden de ikke ved, hvad Novo Nordisk er. Det er en aktie, som de følger og dækker, og derfor så burde den her mulige fejl, som man godt kan være ude for, der er i nogle af de her mindre danske og nordiske selskaber generelt set, det må altså være sådan nogenlunde pris rigtigt ind, men derfor så kan den jo ikke stige, og derfor siger jeg ikke, at det ikke er et godt køb. Jeg har jo selv købt den, så jeg tror selvfølgelig selv på, at det er godt, men altså, det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, wow, jeg har vildt meget viden om det. Så altså, det er lidt det her med, at jamen, historisk set har det her selskab klaret sig ufattelig godt mange år, og det er selvfølgelig faldet tilbage og korrigeret, og så kunne man samle op, og nu har man købt, men ja, det er ikke for hele, det er ikke for hele formuen, som jeg har købt op i den her aktie. Vi skal videre, men vi er faktisk ikke færdige med en dansk aktie. Evasion, som vi har haft med, Andreas Madsen, som vi har haft med i studiet, den fik altså også taletid i USA i går. Den her mindre biotech-aktie, den hoppede altså 50%, over 50% torsdagen i aftermarkedet. Og jeg skal love for, at den her fest, den fortsatte i går. Der blev omsat for 55 millioner aktier mod et gennemsnit volumen på 155.000. Den var kort tid oppe 140.000, ikke 140% i premark, og i løbet af handelsdagen var den oppe 130-125 eller et eller andet, og den sluttede sig i 65% plus. Jeg prøvede godt nok at lede. Jeg kunne ikke finde noget om nyt omkring aktien, som retfærdiggør den her gøren, så jeg formoder, at det er Wall Street Bet, der er på spil, og hvis der er nogen, der har noget, så byd lige ind på Facebook, så kan jeg lige lave en tråd derinde omkring det der, hvis der skulle være noget, jeg har misset. Fordi der er jo Wall Street Bet, har jo haft fat i den her aktie en gang før, hvor den blev pumpet op i et eller andet helt vanvittigt for så at falde ned igen. Så det var faktisk et spil, jeg selv nåede at være med på at tjene rigtig, rigtig gode penge på. Jeg tror, jeg tjente 700% eller et eller andet, for godt nok en mindre formue. Men ja, der var en gut, som købte den, tror jeg, i $83. Det er det der, når du har en dårlig dag, så tænk på Ryan, der købte Evasion i $83, da den var oppe i det. Og jeg tror, efter de aktiesplitter og sådan nogle ting, der var det nede i sådan noget, i forhold til 83, så er det sådan 0,15 eller sådan noget, den lå i der. Så altså Ryan, han er 99,999999% for sin penge hjem i den her aktie. Så det er jo ret morsomt. Men ja.
Når man zoomer ud på charten, så skriver den, at kursen nu er $6, og den har været i $1,249. Så det lyder fuldstændig rigtigt. Og så nu her var den nede i 2,30, og så er den altså næsten tredoblet nu her. Altså der har været rygter om, at den skulle afnoteres. Og det må man alt andet lige tro, at der er fundet en løsning på. Men jeg har ikke hørt om selskabsspecifikke nyheder. Men prøv lige inde på Aktieuniverset og Facebook-gruppen, og hvis der er nogen af jer, der ved noget, så lige ind og linke til et eller andet og fortæl, hvorfor at det går godt.
Det her med at afnoteres, det er fordi, at når du går under kurs 1, så vil du ikke have penny stocks på Nasdaq, så skal det over på et andet marked. Og der skal man søge om dispensation eller forlængelse, og det har de så gjort. Så der er nogen, der spekulerede i, at de så har fået godkendt det her, og det, selvom at de laver de her reverse aktiesplit, så tæller det ikke alligevel. Og hvis du så fortsætter med at ligge under kurs 1, jeg kan ikke huske, om det er 100, jeg tror, det er 100 dage, så skal den egentlig, hvis man ikke får en dispensation, afnoteres. Og det er rigtigt, der var nogen, der bød på, at det var tilfældet, men selv hvis det er tilfældet, så kan det ikke retfærdiggøre den her kursstigning. Det er ikke noget, der betyder, det er jo ikke noget, som sådan for alvor rykker kursen så meget. Det vil overraske mig meget, men muligvis tager jeg fejl. Det er i hvert fald sket før, at jeg har taget fejl, så vi må se, om det sker. Men ja, byd endelig ind, hvis det er. Lad os komme videre. Amazon, Mads?
De lukker alle hubs i Quebec i Canada, afskeder 1.900 medarbejdere. Og Kanadas regering, de har lige givet dem muligheden for lige at genoverveje, fordi at ellers så vil Canada gå nok til at lige at kigge Amazon lidt mere efter i sømmene. Der var noget med, at der var en del af medarbejderne i Quebec, som var blevet medlemmer af fagforeninger. Og så har det åbenbart ikke givet mening for Amazon at drive de her hubs selv, og så har man planlagt, at man vil så levere via eksterne underleverandører af delivery. Og det er jo en sådan en lang diskussion, som kører imellem de her gig-arbejder virksomheder, og så, hvad skal man sige, og den klassiske gamle måde at organisere arbejdskraft på med fagforeninger og så videre, hvor at de her gig-arbejder virksomheder, de laver nogle anderledes ansættelseskontrakter. Man er ikke sådan ligesom ansat, ligesom man er normalt med opsigelse og med ferie og pension og sygesikring og alle de her ting her. Og på den ene side, så mener gig arbejder virksomhederne, at de hjælper folk med at få det her ekstra job, de skal have, og de skaber arbejdspladser og sådan nogle ting. Det er faktisk også tit sådan, at dem, der er ansat hos de her virksomheder, de vil egentlig helst ikke ansættes på almindelige arbejdstagervilkår, fordi hvis det er sådan, at man tjener til at give en medarbejder et eller andet $10 i timen, eller hvad det nu er, jamen så hvis der skal noget fra til sygesikring og alle mulige andre ting og sådan nogle ting, jamen så er der mindre at give løn, eller også så skal man køre med underskud. Det er en lang debat, og spørgsmålet er, om den sådan almindelige organisering af arbejdskraften er klar til også at rumme den her nye måde, som yngre mennesker arbejder på, hvor folk har 2 og 3 jobs, og samtidig ved siden af deres studie eller et eller andet. Så det er sådan mit take på det, at det virker som om, at der mangler en ny god struktur på arbejdsmarkedet til at rumme den her nye måde at være jobtager på. Jeg tror ikke, at det ene eller det andet er rigtigt. Jeg tror bare, der mangler en innovering på det.
Så kommer vi lige over forbi Apple. Der har været en lille rokade ved Apple. De sender deres, han hedder Kim Forat, tror jeg, i noget af den stil i hvert fald. Sender deres over i deres lidt vingeskudte AI-afdeling. Han er sådan en mand, som har været god til at komme ind og styre afdelinger, som de måske ikke har været helt tilfreds med. Jeg synes jo, at Apple er rigtig spændende, altså generelt, men også specielt i øjeblikket. Den er faldet 30% næsten fra toppen. Det var en måned siden. Folk siger jo, at ja, det er jo, du er heller ikke Apple som favorit til at være verdens største eller næststørste virksomhed om 5 år. Det ved jeg ikke som sådan, om jeg har. Det har jeg ikke nogen mening om, men jeg tror ikke, at 2025 bliver året, hvor folk de stopper med at købe iPhones eller andre Mac-produkter for den her sags skyld. Og det her med, at folk er bagud på deres AI i øjeblikket, det ser jeg ikke som det helt store problem. Vi har jo talt om, at den her forbruger-AI er jo relativt jammerlig og ret ubrugelig i øjeblikket. Jamen, det kan være, at du kan lave en chat-GPT eller en Grok eller en Gemini eller et eller andet, men du kan jo lige så hurtigt gå ind og google tingene selv, og så får du heller ikke de så vanlige 28 linjer til at starte med om, at det kan man ikke sige med sikkerhed, og man må ikke søge på det, og det kan jeg ikke hjælpe med alle de her ting. Så det her med, at AI'en ikke er, at de måske ikke i hvert fald pt. Er foran, jamen det tror jeg ikke er noget helt stort problem, og så kan jeg jo kun tage mig selv som udgangspunkt. Jeg tror også, at 2025 bliver året, hvor jeg skal opdatere min iPhone blandt andet. Så de har der en kunde, som, hvor de får nogle penge i kassen, så altså helt kaldt kan det trods alt ikke gå. Og så samtidig med den her deres app-forretning, hvor at man er inde i alt det her, de kan øge abonnementet på deres cloud, og de har alle de her ting her. Så jeg synes jo, det er spændende at se med Mac eller med Apple og se, hvor langt de skal ned i kurs, før man kan komme med, fordi at kan man lave lidt en strategi om at fiske den, når den kommer lidt nedad, og så måske sætte lidt fra, når den kommer tilbage, så tror jeg, at man godt kan gøre et godt køb med Apple. Jeg synes, det virker som om, at det trods alt er en solid aktie.
Jeg tror rigtig meget på Apple. Altså, vi har lagt til her i den her uge heroppe, netop på det der kursfald, som du siger. Jeg tror, den toppede i 260 og handler i 210 eller et eller andet til 15 nu. Og sådan noget. Så teknisk set synes jeg, det ligner sådan, at det her, det var det gamle niveau, vi er nede i nu, og så har vi lige lavet et udbrud, og så skal vi lige tilbage til niveauet. Så jeg synes, det ser godt ud. Jeg mener ikke, at Apple står dårligt AI-mæssigt. Altså, de har distributionskraften. Og så igen, så får vi en Trump-regering nu, som nok kommer til at lægge pres på EU. Altså, Apple har ikke kunne lancere deres Apple AI Intelligence i Europa på grund af vores forskellige regelsæt omkring digitalisering. Og det tror jeg, at Trump han vil stille spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden er en skat, eller det er en tarif, som EU sætter på. Det var noget af det, som Zuckerberg han sagde i hans indlæg omkring hans kursskifte, netop at EU lægger skat på, og Kina, der må Facebook slet ikke være, og så videre. Det er lidt samme sag for Apple. Og der kunne man godt forestille sig en amerikansk præsident, der vil forsøge at skabe lige vilkår for Apple på mange forskellige markeder. Altså hvis, jeg tror Mette Frederiksen, hun bliver sur, hvis der var nogle lande, der begyndte at sige, at de kunne, at man ikke måtte bruge Novo-produkter, men kun måtte bruge Eli Lilly af en eller anden årsag. Så jeg tror godt, at Trump kan give noget medvind for de her store virksomheder. Jeg synes, Apple er interessant her generelt. Jeg tror ikke, det er så vigtigt, om man lige sælger lidt færre iPhones, som du siger. Det er også lige så meget en softwarevirksomhed og en servicevirksomhed.
Så skal vi lige forbi et selskab, der hedder Redwire. Jeg tror ikke, har vi haft den med før, Mads?
Ej, det er sådan en af de her space tech virksomheder, så vi har haft den nævnt nogle gange i forbindelse med, at vi har talt om space tech. Redwire er sådan picks and shovels inden for space tech. De laver alt muligt udstyr til satellitter og til virksomheder, der vil lave forsøg eller udvikle ting i rummet osv. Der er Redwire sådan en af dem, der kan lave grej, der skal kunne virke i rummet. De har købt en virksomhed, der hedder Edge Autonomy. Og Edge Autonomy er en virksomhed, der laver selvflyvende fly, siger man det. Sådan nogle fly, der kan flyve selv. Og Edge Autonomy's fly og droner og sådan nogle ting har været brugt i kamp. Så det vil sige, at man køber sig til en viden og en legacy inden for overvågning på slagmarken og intelligens på, altså spionage fra luften. Og som jeg sagde tidligere, det her med, at space tech også er et våbenkapløb. Og der opruster man altså for Redwire med noget viden omkring, hvordan man overvåger ting, så det kan bruges på en slagmark eller nationer imellem. Så det er super interessant, og Redwire steg rigtig godt på det. De her SpaceTech-aktier har virkelig været på en optur af den anden verden her hele efteråret, som jeg talte om i forbindelse med, at man forventer, at SpaceTech vil blive opgraderet, eller vil blive mere og mere vigtigt. Men også fordi, at AI og accelerated compute netop gør det muligt at bruge billeder fra rummet, data fra rummet, meget mere effektivt til at skabe værdi for os på jorden.
Vi skal have præsenteret dagens tredje og sidste samarbejdspartner. Det er vores venner fra finobo.dk. Mads, hvilket produkt tilbyder Finobo?
Finobo tilbyder dig et tjek af hele din private økonomi, meget med fokus på dit huslån, og med fokus på dine bankforretninger i bund og grund. 68% af dem, som kommer fra aktieuniverset, de ender med at takke ja til en aftale med Finobo. Finobo, der er det igen det her, no cure, no pay. Så hvis Finobo ikke kan skaffe nogle gode besparelser til dig, jamen så betaler du ikke noget for et eftersyn. Så det koster gratis, medmindre at man kan finde nogle ting, hvor et rådighedsbeløbet kan forøges. Og i gennemsnit så har de, der kommer fra Aktieuniverset podcast, fået øget deres rådighedsbeløb med 50.000 kroner om året i gennemsnit, simpelthen ved at få optimeret bankforretningerne. Og det der er i det, det er, at når vi selv tager et tilbud hjem, altså det er ligesom med at vise jer, ikke også, at med leasing, at vi forstår det ikke helt, og det kan godt være, at det kan godt være, at vi får en billigere pris, en billigere bidragssats på vores huslån, men til gengæld så får vi ikke lov til at låne så meget i huset, sådan at vores kassekredit den lige bliver nogle 100.000 højere, og det er jo til en høj rente, og så gør det virkelig ikke noget for banken, at de gav os en lavere bidragssats på huslånet. Altså, så det er sådan, igen det her med, det er for svært at gennemskue, lige om det er en god deal, man får, eller ej. Og der kan Finobo hjælpe en med at kigge det igennem. Og så er det sådan, at når Finobo henvender sig til bankerne for at få et tilbud på min eller din eller en eller andens private økonomi, jamen så har Finobo sat det op, så det er sindssygt nemt for banken at gå til. Og det gør også, at banken har nemmere ved at lave en skarp pris på det. Så bankerne er rigtig glade for, når Finobo ligesom pakker vores private økonomi, sådan at det er nemt at gå til, fordi så kan de lave en god pris og få en kunde, som er gennemskuelig. Så hvis ikke du har fået kigget din private økonomi igennem ved Finobo, så ind på finobo.dk/aktieuniverset og henvend dig der, eller bare hils fra Aktieuniverset, og så se, om du kan få et højere rådighedsbeløb, måske til en lille sommerferie eller et eller andet.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal lige rundt om ugens køb og hvorfor? Jeg ved, hvad jeg starter. Jeg har lagt til i min foto-holding-position, den eneste kinesiske aktie, jeg har. Og det er simpelthen ren stædighed. Jeg nægter at tabe på den position. Og så selvfølgelig, altså det dummer jeg jo så heller ikke, så er det selvfølgelig også i det her Kina-play, som jeg tror på, at nu kan det være, at vi endelig ser noget af det her, den her kraftige medvind med de her stimulipakker, der kommer i forbindelse med det kinesiske nytår i forhold til den her, ikke lige så hårde, i hvert fald i første omgang, tarif fra USA's side. Og de her faktorer her, man hører mange af de her smart money for de store, de bliver allokeret mod Kina, mange af pengene, der er også taget mange penge ud af Indien og smidt over i Kina også herfra, så sådan hele vejen rundt virker det som om, at det er det. Og jeg synes egentlig, Futu Holding, det selskab, som jeg sådan, jeg kender det godt, men jeg har fulgt det i lang tid i hvert fald, og jeg synes egentlig, når det er det kinesiske marked foran, så plejer Futu Holding normalt set at køre lidt hurtigere opad, og ja, derfor har jeg valgt det. Det har egentlig været en af de her heste, som jeg altid har haft tjent penge på, så hvorfor ikke holde til det, som i hvert fald tidligere har lykkes. Og så var jeg jo egentlig godt tilfreds herinde, men i og med, at jeg nogle gange er i en tidszone der foran, så nåede jeg ikke at cashe ud, der den egentlig havde ramt det target, som jeg var godt tilfreds med, og så er det jo så bare sejlet derud. Og så må man jo den tunge vej rundt, der er jo ikke andet for, og så købe op på vej nedad, og det har jeg så gjort igen i den her uge, og nu er jeg meget, meget snart tæt på at være nul, så jeg håber, at næste uge bliver ugen, hvor at Futu Holding, den køber i plus. Mit ego kan forblive intakt, at jeg også vandt på den handel, og så kan jeg måske solgt Futu Holding, og jeg er alle glade. Futu Holding er garanteret også glad for at få mig ud, hvis det er. Så vi mangler lige en 3-4%, så er vi sgu i mål med den, og så kan jeg åbne et godt glas Montrachet-hvidvin og sige, ja, vi klarede det sgu. Hvad med?
Jeg synes, når man ser Futu-chartet, når man ser Futu Holdings chartet, så har den sådan, altså så falder den rigtig meget der tilbage i 2022, der får den bare 21, der får den bare 1 på kæben og falder ned til omkring 25 eller sådan et eller andet, og så er den sådan jævnt stigende, og så stiger den her i oktober fra 58 til 130, og når noget det er sådan over 100% på kort tid, altså så er det tit, med mindre at der sådan er helt nye nyheder, altså så er det tit, at så skal det have en booster, og så bliver det sådan en flagformation, som man ser, og det er sådan en af de ting, jeg godt kan lide at lægge lidt til på, så jeg har også lagt til Futu Holding. Jeg synes, det virker logisk, og jeg har sagt det mange gange før, jeg tror ikke, at det bliver så slemt med Trump og sige, som man frygter. Så jeg tror, det er godt. Og Pinduoduo er egentlig samme, samme kurv, hvor at den også steg op, og så er den faldet rigtig meget tilbage, og sådan noget virker som et okay sted at prøve at lægge lidt jetonger, men jo altså bare små positioner at passe på.
Yes, hvad med jer og ved New Deal Invest? Hvad har I skovlet ind i kurven?
I bund og grund en masse, fordi at der jo kom så mange penge ind her efter, at udbygget gik fra. Men altså det som fylder for mig, som vi har talt om de sidste gange, det er den her datacenter udbygning, som bare kommer, og det bliver rigtig meget. Og så jeg har faktisk lagt til jeg har lagt til i Broadcom og i Nvidia og i SK Hynix. SK Hynix er den sydkoreaner, som er dominerende på high bandwidth memory, som er det, der går i datacentrene. Og det kommer der kæmpe efterspørgsel på og potentielt mangel på. De er over foran Micron teknologisk set, og Samsung har helt tabt sutten og kan ikke få det til at fungere. Så de er spændende. Og vi køber den i Tyskland. Der er den sådan rimelig likvid. Den handles i Sydkorea, og så ellers så handles den i Tyskland. Så er der så har vi også lagt til i Taiwan Semiconductor og i ARM, hvor at der vælger vi at købe SoftBank i stedet for. Det er simpelthen, altså for at gå tilbage til det her med, altså når nogen siger, at man vil til at bygge pyramider, altså man bare ud og købe rebmager og værktøjsmager og sådan nogle ting, og også hvis der er en, der har et ordentligt klippebrud i nærheden af hvad hedder det, gear dernede eller sådan et eller andet, jamen, så er det nok, altså, nok godt. Så jeg synes egentlig, det er meget simpelt lige nu, når først man forstår, at det er det, der er politikken derovre, at det er, at de vil vinde den her datacenter-krig, eller det her datacenter-kapløb med Kina og gøre det stort. Og den her urgency, de kommer med, som også er nødvendig for at ændre det ståsted, at nu har vi været i sådan en den her, vi har ikke haft en specifik teknologisk optimisme, så nu skal der urgency til for at ændre det, og det kommer de med. Så indtil at jeg oplever andet, så er det det, jeg better skillingerne på. Og så ud over de her virksomheder, det er sådan de største, altså er der jo rigtig mange sådan små og mellemstore underleverandører til infrastruktur, til kabler og switches og software og alt sådan noget, der går i datacenter også, som vi selvfølgelig også ligger i Pemindi, men det synes jeg ikke nødvendigvis hører hjemme i en privat investor, fordi det er lidt mere sådan, den idiosynkratiske volatilitet er stor, og det kan blive godt, og det kan også blive skidt.
Men hvis vi skal i gang med dagens tema, Stargate AI, det er den her investeringspulje, som under Donald Trump er opstået. Vi har en del af de store amerikanske selskaber, som er investeret ind i den, men også blandt andet japanske SoftBank, som du nævnte før, som virkelig fik medvind på nyheden omkring det her, og steg relativt kraftigt op omkring 7%, da den her nyhed faldt, og Oracle var også et af de andre selskaber, som fik lidt medvind på baggrund af det her. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, og måske også sådan, hvad det betyder, eller kommer til at betyde?
Jo, altså det er en intention om at bygge, om at putte $500 milliarder i AI-datacenter. Og det er en række virksomheder, der er gået sammen om det. Det er OpenAI, det er Sam Altman, der ligesom er ingeniøren bag det, ham der skaber det, og det har han været i gang med længe. Altså det har været hans ønske. Det er helt klart, at når man har en virksomhed, som har en large language model, på sigt, der det intelligens, altså tokens, det vil blive en commodity langt hen ad vejen. Så det vil sige, at det handler om, hvem der kan producere det billigst. Og når han ikke er en datacenterudbyder, så har han bare en håbløs mission. Fordi han skal altid ud og købe sig til varen fra en underleverandør, hvor at Google og Amazon, Meta osv., de har deres egen datacenter, så de har hele værdikæden, de kan tilbyde det billigere. Så han har været nødt til at finde løsningen, det han arbejder på. Og nu er han så gået sammen med Oracle, Larry Ellison, og SoftBank, Masa San, og så en arabisk investeringsfond, jeg kan ikke lige huske navnet på den. Og så er man gået sammen om det, og vil bygge de her datacenter for 500 milliarder dollars. Og så er meget snak om, at så mange penge har de ikke, og det har de heller ikke. Det er jo et afsindigt stort beløb. Men meget af det, eller en del af det, vil blive lånefinansieret. Og der, en af de ting, der ikke er klart endnu, det er virksomhedsstrukturen. Om det bliver en ny virksomhed, eller det bliver, hvordan det ligesom bliver struktureret. Men hvis man skal have lånefinansiering ind, så er man nødt til at have en virksomhed, hvor at folk kan låne penge ind og måske få nogle optioner eller et eller andet, få en del i opsiden også, for at renten ikke bliver for uoverkommelig. Men jeg tror, der er masser af penge, der gerne vil ind i det her, hvis det er sådan, at der kommer de her steder, hvor man kan investere, den norske oliefond, araberne osv. Jeg tror egentlig, at der er penge nok derude, som ser det her som fremtiden, som fremtidens real estate, at det skal man investere i. Så det er intentionen. Jeg tror ikke, man skal ikke tænke så meget over, om det kan lade sig gøre. Det her, det er en intention, og man går i gang, og det er det, man vil. Og den amerikanske præsident, han præsenterede det. Så det vil sige, at der er regulatorisk vilje. Og det interview i starten, vi spillede med René Haas, det er, hvor han fortæller om, han er jo fra Arm, og Arm er ejet 90% af SoftBank, så han er en del af det her SoftBank-show. Så hvor han fortæller om den her urgency, der er der. Det er det, man vil, og det er det, man gør. Og derfor så synes jeg, at Stargate er bare endnu en brik i det her, som vi har talt om længe med, at USA vil det her med datacenterudbygning. De vil bygge den nye Apollo, det nye Apollo-projekt, og det er de her datacentre. Og så er der Microsofts rolle. Microsoft ejer jo en stor del af OpenAI, og deres annoncering, den handlede mest om deres kontraktuelle rettigheder, at de havde ret til cashflow, og de havde ret til det lige om larm fra OpenAI. Så det virker sådan ret oplagt, at Microsoft er ikke nødvendigvis gået med ind i det her. Og det er jo, OpenAI er jo i gang med at løse deres afhængighed af Microsofts datacentre og så videre. Så Microsoft mister potentielt en kunde, eller i hvert fald mister leverage over for OpenAI i fremtiden, hvis OpenAI selv kan med datacentre. Og så er der spørgsmål om, hvem der bliver kunden og sådan noget. Det bliver nok langt hen ad vejen OpenAI, som bliver måske den eneste kunde til det. Så det er spændende, og det er vejen frem. Der kommer lige et snip her, en lille lydfil med René Haas. Han bliver spurgt af Brad Gerstner og Bill Gurley om, hvor flaskehalsen er. Og det, I kan høre, han fortæller om, det er dels, at det er det her med, at der skal produceres chips, der skal produceres memory chips, så skal der noget powerland til, altså der skal nogle jordstykker til, hvor der er strøm og sådan noget kabler til. Og så det sidste, han taler om, det er connectivity, at der skal menneskehænder til at grave de her kabler og stikke stikkene i osv. Måske bliver det robotter, der skal til. Men i virkeligheden så er der en masse ting, som endnu ikke er udviklet, og som man ikke har svaret på. Hvordan gør man det her med at koble datacentre sammen, som ligger forskellige steder i USA og sådan nogle ting. Men det er jo netop derfor, at der er brug for, at der er en regering, der siger, at vi gør det her, og vi støtter det. Og at der er nogle virksomheder, der siger, at vi gør det, vi investerer i det. Fordi så er der nogen, der begynder at sige, okay, de mangler de der connectivity. Det begynder vi lige at udvikle og sådan noget. Vi ved, der er kunder i fremtiden. Så det er det, der skal til for, at teknologien sådan tager fart. Så det er super spændende. I kan lige høre René Haas svare her.
Where do you see the bottlenecks to the extent they arise? Is it power? Is it GPUs? Is it ARM? You know,
those are all the right questions and stuff that we've been talking about, as you can imagine, for a number of months. One of the big bottlenecks or larger bottlenecks was or is hopefully addressed yesterday, in the sense that you have a government that's going to help you in terms of permitting, in terms of regulations, yeah. That was not small, by the way. A lot of the aggressive things that were happening in terms of build out was literally buying Bitcoin mining facilities, right, that were out of business and repurposing them, right? Now, when you're talking about having to build a bunch of new things, regulatory matters. So that's one big one. Your numbers that your team looked at, I think, are probably in the right zip code. Our numbers might be a little bit bigger, but your number is about right. Fab capacity does become an issue, no doubt, because when you start thinking about 3 nanometer and 2 nanometer, TSMC is the leader, is the only game in town on some level. So I think that is a potential limitation, or at least constraint. HBM memory and DRAM, for sure, that is another potential. And then you just get into a couple of things. First off, when you're talking about gigawatts of power, can you locate, how physically close can those data centers be? And if you're trying to do training dispersed across multiple facilities, what does that look like? You know, can you really, really train a large model relying on the connectivity of the network across multiple physical sites? That is a challenge. Human labor to connect all these cables. I know that sounds a little trivial in the context of some of these technological problems we're talking about. Utterly non-trivial at this scale. So I think automation is a potential. I think robotics are a big potential on this. How do you build these? Do you build them from the ground up, or do you containerize them and put them together in a modular fashion? So I think there are opportunities that are out there relative to scale this, some known, some not so known. And I think all of that is going to be, played out here over the next number of years.
Mads, vi iler videre. Der er kommet et par lytterspørgsmål ind. Jeg synes, at det er nogle spændende nogen. Vi kan lige starte med det her omkring AMD, fordi at Antonio Linares, som også har været med her i podcasten, som er vores unge gut, som har allerede lykkes med et projekt og selv en virksomhed, som så har en del midler den vej gået den her vej. Han er jo svært begejstret for AMD, og jeg så også, han tweetede noget omkring, hvis han kunne låne 200 millioner, så ville han smide dem alle sammen i AMD. Hvorfor er Antonio så vild med den aktie?
Ja, men altså Antonius, det hans investeringstema generelt er, det er de virksomheder, som har mest data, at det er dem, han gerne vil investere i. Så han har ramt Spotify rigtig godt. Spotify ved alt om musiklyttere og musik og alt sådan noget, og nu også podcasts og sådan noget. Palantir har han også ramt lige i rumpetten. Og så har han været investor i AMD i mange år og ramt den godt i den periode, hvor de udkonkurrerede Intel på PC og sådan noget. Jeg er ikke så sikker på AMD, fordi AMD er lidt, altså det, der egentlig er hans investeringstema, det er den største virksomhed med det meste data. Men der kan jeg ikke se AMD være. AMD er by far en lillebror til Nvidia, og AMD har ikke den der software-platform, der skal til. Nvidia har selv bygget clusters, som gør, at Nvidia selv kan lave programmer. Når der mangler noget software til noget af deres udstyr, så laver Nvidia det selv, og de gør det via deres egen infrastruktur og sådan nogle ting. Og det har AMD slet ikke. Altså, der er man slet ikke, og man er måske ikke stor nok til heller at gøre det. Så man vil altid være lillebror, og altid være den, der kun producerer chipsene og ikke softwaren i forhold til deres kunder og i forhold til Nvidia. Og nu ser vi, at hyperscalers, Microsoft, Amazon, Google osv., de begynder at bygge deres egne AI-acceleratorer, og derfor så bliver de mindre afhængige af at holde AMD inde i gamet. Så AMD's AI-omsætning synes jeg godt, man kan se være sådan lidt presset. i fremtiden, at der føles det som om, de skal hive en kanin op af hatten, selvom de har meget mindre research and development budget end en Nvidia og en Microsoft og en Meta og så videre. Det er ikke så vild med. Så er der deres PC-marked, og der har vi jo fået Qualcomm på banen også. Så selvom Intel ligger lidt ned og sådan noget, så der kan man heller ikke sige, at de sådan er en klar markedsleder. Så er der servermarkedet, og der er Intel egentlig ok med. Altså, så der er ikke sådan, der er ikke et sted, hvor at AMD er den største. Tværtimod så er AMD altid nummer to. Og derfor så er jeg meget forsigtig med AMD, også selvom den er faldet meget tilbage. Og det er helt klart en, jeg synes er meget større idiosynkratisk risiko end så mange andre virksomheder, man kunne kigge på.
Så skal vi lige rundt om det her med, at investorerne de er begyndt at skrue ned for deres USA-eksponering på grund af usikkerheden, specielt i forhold til det her med inflationen, og allokere mod Europa i stedet for. Er du inde i den antagelse, og hvordan ser du det spille sig ud?
Jamen, der er en fed tråd inde på Facebook-gruppen, Aktieuniverset Facebook-gruppe. Hvor det her bliver diskuteret, den børsenartikel, som skriver, at baggrunden er, at man er bange for inflationen i USA. Og i bund og grund, så er det spørgsmål om, hvad tror man, der sker med Trump? Hvis man forstår verden, som vi kender den i dag, de sidste 50 år, så hvis man stimulerer, så skaber det inflation. Altså, det gør det. Men det som man gjorde tilbage i 50'erne og under 2. verdenskrig med Manhattan-projektet eller Apollo-projektet, det var, at man sprøjtede ikke bare penge ud, men man byggede noget, som gav en masse sidegevinster i form af Apollo-projektet gav Teflon og gav EDB-industrien og altså rigtig mange forskellige ting, forskellige medicinske scanninger og sådan noget er også kommet ud af Apollo-projektet. Så det, at man går efter at bygge noget teknologisk, det skaber vækst alt andet lige. Og hvor bare økonomisk stimulation, det skaber inflation og ikke vækst, mens hvis man har en specifik teknologisk vision, som man bygger efter, så skaber det vækst. Og så skaber det også inflation. Men det gør ikke så meget. Så jeg ser nok. Altså, men det er igen det der med, hvordan er man vant til at tænke, altså, og hvordan er man vant til at se verden. Og jeg er vildt fascineret af den måde at se verden på, som Peter Thiel og de der tech-folk kommer med, fordi at det giver mening for mig, historisk set. Men hvis man bare undersøger, hvordan det er gået de sidste 30-40 år og sådan nogle ting, og bruger det som pejlemærker og siger, at sådan bliver det nok igen, jamen så kommer man ikke tilbage til dengang, hvor verden virkelig var under hurtig teknologisk udvikling. Og så får man et andet billede af det. Så det er ikke fordi, at jeg siger, at jeg er sikker på, at det ene sker, men jeg har i hvert fald, jeg vil godt nok ikke være eksponeret for amerikansk tech, sådan som det er nu. Altså fordi at, hold da op, hvor kan det blive et moonshot de næste 5-10 år på baggrund af det her, hvis det holder vand.
Vi skal lige i gang med dagens tre regnskaber. Vi starter lige ved SK Hynix, som du har været lidt rundt om i dag, men du kan lige prøve at nævne, hvordan det så ud med tallene der.
Ja, de falder lidt på regnskabet. De er steget rimelig meget her på det sidste. Deres omsætning stiger med 12% kvartal over kvartal og 75% year over year. Og de siger, at deres HBM-salg kommer til at fordoble, High Bandwidth Memory kommer til at fordobles i år. Så det ser rigtig godt ud for SK Hynix. Det er bare et spørgsmål om, hvor godt det ser ud. Og så er det også et spørgsmål om, hvor meget efterspørgsel man tør prise ind fra Stargate og Meta og Mukesh Ambani's datacenter og sådan noget, og hvornår det kommer. Aktiemarkedet kan ikke lide at prise noget ind nu, som først kommer i 2026, for eksempel. Så for mig og for os i New Deal Invest, der er SK Hynix bare en aktie, vi har puttet i sækken på baggrund af det her tema, og så skal den ligge der de næste par år og hygge sig.
Så skal vi forbi Intuitive Surgical.
Ja, de bygger, de bygger kirurgiske robotter, sådan at kirurgen sidder i et hjørne på stuen og opererer via en skærm og kan se, hvad der foregår derinde. Og så samler man altså data, og det betyder så, at man nu er der, hvor man kan begynde at assistere kirurgen, hjælpe ham med at træffe de rigtige beslutninger og gå den rigtige vej og sådan nogle ting, sådan at han bliver bedre, og det næste step, det bliver jo så på et eller andet tidspunkt, at man erstatter kirurgen med en selvkørende kirurgi. Så super spændende virksomhed, som har et datasæt, som man ikke kan, ja, som bare er unikt. De vokser... Og hvad voksede? De voksede nummer 20% i omsætning. Omsætning på 2,4 milliarder. Det er ikke gået markedet forbi, at det er en kvalitetsvirksomhed og en leder inden for deres marked. Handler til en P på 72 og en enterprise value to sales på 21. Så den er godt betalt. Vi har bare en position og håber selvfølgelig, at den falder rigtig meget, som vi køber en masse mere.
Så er det Texas Instruments?
Ja. Og de guider lidt. Texas Instruments producerer chips, ikke leading edge chips, men sådan chips til auto og industri og så videre, og så kan I allerede høre, hvor det er henne, at man virkelig er i en bølgedal. De siger på regnskabsmeddelelsen, at industrial automation and energy infrastructure still haven't found the bottom. Men når man hører den linje, ikke, altså industriel automatisering og energiinfrastruktur, tror vi, det er noget, der bliver efterspørgsel på i fremtiden, så tænker man, wow, det lyder godt. Det er den bund, som jeg tror, man skal kigge efter og lede efter. Industri og auto står for 70% af deres omsætning. Deres omsætning falder med 3% fra sidste år. Deres operative cash flow er 6,3 milliarder. Handler til en P på 33 og en enterprise value to sales på 10. Deres bruttoprofit er 58%. Det er helt vildt meget. Altså, så det er en vildt profitabel forretning. Også en forretning, som kommer til at få glæde af alt det, der kommer til at ske med robotter og selvkørende teknologi osv. 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 Og så også en virksomhed, som godt kan få glæde af, at hvis det er sådan, at verden bliver mere opdelt, fordi der er meget konkurrence fra Kina, blandt andet på den her type chips.
Næste uge så går det for alvor for sig med regnskaberne. Jeg kan måske lige hurtigt her stjæle det noter og sige, at SoFi de kommer mandag, det gør Supermicro Computer også. Tirsdag, der har vi ikke noget. Onsdag, SML, ServiceNow, Meta, Lam Research, Tesla, Microsoft. Torsdag, Evolution Gaming, Apple. Fredag ikke så meget, men altså nu ja. Lyder startskuddet, og vi er også stadigvæk op i prismæssigt, så der skal altså leveres her ved kasse 1, før at de her aktier ikke skal få et hak, så det bliver virkelig spændende og en indikator for, hvor vi skal hen, så ja, endnu en skelsættende regnskabssæson, vi går hen imod mod de her, på papiret i hvert fald, ret dyre, prisfaste aktier, så ja, vi må se, ja. Hvad vi skal, men spændende så, bliver det i hvert fald.
Og så hele den her underliggende tematik med den amerikanske administration. Tror vi, at de er kugleskøre, eller tror vi, at de er hammergeniale, eller hvad tror vi egentlig, og hvad skal vi prise ind? Altså, det bliver sindssygt spændende. Kommer der tariffer eller ikke tariffer? Holder krigen i Ukraine op, eller ikke? Og så videre, og så videre, og så videre. Så der er virkelig meget for investorerne at holde tungen lige i munden med her den kommende tid, så det bliver sindssygt spændende.
Det er aldrig kedeligt at være aktieinvestor, i hvert fald der er nok, man kan grave rundt i. Vi skal lige sige tak til dagens samarbejdspartnere, avisia.dk, fonden Pemindi og finobo.dk. Så er kun tilbage at ønske god weekend til lytterne, og selvfølgelig god weekend til dig, Mads, og på genhør næste uge.
I lige meget.